Areena.
The specific generators that can influence human's brain and a person would behave in a way the Russian Secret Service would want him to behave.
Sillä aika monta hukkunutta, siis vesistöihin kuollutta sitten on hirttäytyneitä, tai niin kuin, jotka on naamioitu hirttäytyneiksi.
Sankka sumu ympäröi lentokoneen, joka joutuu pudottamaan lentokorkeuttaan lähes vedenpintaan. Huono näkyvyys saa aikaan arviointivirheen, ja siivet osuvat yllättäen veteen. Kone kääntyy nopeasti ympäri ja uppoaa sekunneissa hyiseen veneen. Voisiko tämä olla vuonna 1927 kadonneiden tiedusteluupseerien kohtalo? Jäljettömin kadonnut lentokone. Äkillinen sairaskohtaus Neuvostoliiton lähetystössä vietetyn illan jälkeen. Sairaus, jota lääkärit eivät osaa määrittää. Ilman selitystä tehty itsemurha. Kaikissa näissä tapauksissa kuollut henkilö on toiminut Neuvostoliittoon kohdistuneen tiedustelumme kärkipaikalla. Voiko tämä olla vain sattumaa? Tällä kaudella mysteerimme on sotkuinen vyyhti kuoleman tapauksia, joista herää vahva epäilys. Voisiko itänaapurillamme olla niissä näppinsä pelissä? Mitä syvemmälle tapauksiin menemme, sitä erikoisempia asioita nousee esiin. Voimmeko vielä löytää totuuden vuosikymmenten takaa? En tiedä, mutta aiomme yrittää. Uusimpana tapauksena tähän erikoisesti kuolleiden tiedustelun johtohahmojen joukkoon liitimme Ilmari Relanderin kuoleman marraskuussa 1932. Relander löytyi päähän ammuttuna omasta työhuoneestaan. Mutta oliko kyseessä murhamysteeri vai itsemurha? Jotta pääsisimme selville Neuvostoliiton salamurhaajien toimintatavoista, meidän täytyy tutkia kansainvälisiä kuolemia, jotka tiedämme itänaapurimme tekemiksi. Ja näitä tutkiessani törmäsin todella outoon tapaukseen. Siinä brittiläisen säteilytutkijan Matthew Puncherin väitetään tehneen itsemurhan viiltämällä itseään useita kertoja puukolla vuonna 2016. Moni toimittaja on epäillyt, että Puncher ajettiin itsemurhaan jonkin psyykkeen vaikuttavan aineen avulla, jota venäläiset antoivat hänelle 5 kuukautta ennen itsemurhaa. Voiko todella olla olemassa myrkkyjä, joilla voi saada ihmisen vahingoittamaan itseään? Tätä on pakko tiedustella Venäjän myrkkylaboratorioita tutkineelta Boris Volodarskilta. Ja hän kertoo mulle jotain, mitä mun on vaikea uskoa.
It's not a poison. That sounds like an unbelievable thing, but the specific generators that can influence the human's brain, and there's a possibility, of course, that somebody can be persuaded by means of specific electronic device to commit suicide. This is quite possible.
Boris kertoo, että kyseessä ei ole myrkky, vaan erityinen ase. Tän uskomattomalta kuulostavan mekanismin avulla voidaan vaikuttaa ihmisen aivoihin niin, että Venäjän tiedustelupalvelu voi saada henkilön käyttäytymään halutulla tavalla, tekemään jopa itsemurhan.
Sounds really amazing that this really happens. Wow.
It does happen, yeah. And as I said, the program has been developed in the West and that has been developing in Russia since the 50s.
Kun sanon Borikselle, että tämä kuulostaa musta aivan ihmeelliseltä, hän vakuuttaa sen olevan totta. Ase keksittiin ensin lännessä ja Venäjä on jatkanut sen kehittelyä 1950-luvulta lähtien. Tällaisen aseen olemassaolo tuntuu äärimmäisen pelottavalta, mutta ainakaan tätä ei ole käytetty Relanderin itsemurhassa, koska se tapahtui jo 1930-luvulla. Boris ei pysty auttamaan mua tämän pidemmälle, mutta voisiko mun Ruotsissa asuva murha-asianajaja, serkkuni Marko Tuhkanen, oivaltaa tästä keissistä jotain ratkaisevaa? Otan seuraavaksi yhteyttä Markoon. Kerron Markolle, kuinka Relander löydettiin työhuoneestaan omalla aseella päähän ammuttuna 18. marraskuuta 1932. Yksi epäilyttävistä seikoista tässä kuolemassa on se, että Relander ei näytä jättäneen mitään jäähyväiskirjettä.
Mutta jos katsotaan miehiin, niin se on toiseksi tavallisin kuolematapa. Miehen tavallisin on hirttäys ja toisen tavallisen on ampuminen. Sitten voi sanoa, että semmoinen itsemurhakirje, niin se voi olla yhtä tavallinen, että on, että kun ei ole.
Niin, että aina ei välttämättä ole.
Ei ole, että viimeiset viikon olisi tärkeää tietää. Monesti jos on aika tyypillinen juttu on sillain, että jos on masertunut esimerkiksi, niin ne on aika iloisia monesti viimeisen ajan.
Aha.
Ja se on sen takia, että ne niin kuin rauhoittuu, kun ne on ottanut tämän päätöksen. Ja siksi voi olla vaikea huomata mitään semmoista eroa nämä viimeiset päivät. Voi olla, että ne ei ole koskaan ollut niin iloisia.
Yritän juurikin etsiä arkistoista poliisin Relanderin itsemurhasta tekemää tutkintapöytäkirjaa. Voisiko sieltä löytyä myös tietoja Relanderin mielenlaadusta ennen kuolemaa?
No, oot sä itse törmännyt mihinkään semmoiset, että olisi yritetty lavastaa itsemurhaa?
Joo, kyllä niitä tapahtuu.
Ja sit Marko kertoo tarinan, joka kuulostaa siltä, kun se olisi suoraan jostain rikosdekkarista. Poliisit saapuvat isoon latoon, jonka keskellä on tuoli, jossa on poliisi, jota on ammuttu päähän.
Eikä mitään asetta. Tämä oli murha totta kai. Ja nämä poliisit tutki tätä murhaa monta viikkoa ja ei pystynyt ymmärtämään, mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten ne parin kuukauden jälkeen hoksasivat, että tämä oli itsemurha.
Nimittäin kuolleena löytynyt poliisi oli rakentanut telineen, jonka keskelle hän oli virittänyt kuminauhan. Tähän kuminauhaan hän oli laittanut pistoolin, jonka kuminauha heitti ampumisen jälkeen kauas ladon yläkertaan.
Ne sitten kaukaa löysi sen pistoolin, millä se oli itse ampunut itsensä. Että tämmöisiäkin lavassa halusi vaan keljuilla näiden poliisitten kanssa. Ajattelin, että nyt ne saa tähän vähän murhatutkintaa tässä.
Mutta toisin kuin muissa tutkimissamme tapauksissa, Marko ei näe mitään epätavallista siinä, että Relander olisi tehnyt itsemurhan.
Jos sulla on itsellä ase, niin ampua, niin se on se tavallisin tapa, että sillä lailla ei ole mitään ihmeellistä.
Ei kuulosta niin epäilyttävältä.
Ei.
Ja juuri kun olen saanut pohdintani Markon kanssa päätökseen, sähköpostiini kilahtaa viesti Kansallisarkistosta. Klikkaan sen jännittyneenä auki ja en meinaa uskoa näkemääni. Viestissä on liitteenä Relanderin itsemurhasta tehty poliisin tutkintapöytäkirja. Se on todella löytynyt. Kutsun heti sotatieteinen tohtorin Heidi Ruotsalaisen paikalle ja käymme raportin yhdessä läpi. Voisiko yksi mysteerimme nyt saada ratkaisun?
Ihan mielettömän hieno juttu ja ihan tosi kova osoitus kyllä taas arkistoihmisten ammattimaisuudesta, että miten ne löytää tällaisia.
Kyllä.
Asiakirjoja. Ja ihan huikeaa, että sellainen on aikanaan tehty. Hän onkin aika tuhti paketti.
Joo, kyllä. Siinä oli kuitenkin aika tarkkaa työtä. Haastateltu useampaakin ihmistä. Pöytäkirja on tosiaan 12 sivun mittainen. Poliisit ovat kuulustelleet muun muassa Relanderin vaimoa, naapureita ja lähimpiä työtovereita. Kuulustelujen mukaan Relander on viettänyt itsemurhaa edeltävän illan upseerikerholla, josta hänet on saateltu puolen yön aikaan kotiin.
Joo, sieltä upseerikerholta oli kollegojen kertomus. Eli hän on ollut aivan normaali, iloinen, reipas, jopa vitsikäs oma itsensä niin. Ja istunut iltaa muiden kanssa.
Mieleni nousee pakostakin Markon sanat siitä, että monesti lopullisen päätöksen tehneet ihmiset ovat sen jälkeen helpottuneita ja jopa iloisia. Voisiko tässäkin tapauksessa olla juuri näin? Luemme pöytäkirjaa pidemmälle ja tapahtumat tuntuvat aivan liian traagisilta. Varhain seuraavana aamuna Relander on kutsunut pienen poikansa työhuoneeseen, jutellut hänen kanssaan ja lopulta hyvästellyt kouluun lähtevän pojan. Tämän jälkeen hän on asettanut piipun suuhunsa ja painanut liipaisimesta.
Hän oli sanonut tuttavalleen, että jos hän tekee itsemurhan, niin hän ampuu itseään suuhun, koska siitä ei voi pelastua. Eli hän on niin kuin tiennyt ikään kuin sen. Sellaiseksi keinoksi hän on sen arvioinut, että siitä ei sitten enää voi pelastua. Ja sillä perusteella ilmeisesti sitten valintansa tehnyt.
Kuulusteluista käy myös ilmi, että Relander on puhunut vaimolleen siitä, kuinka vaikeaa hänellä on. Mutta että hän yrittää jatkaa vaimonsa ja poikansa tähden. Mut sit tääkään ei ole enää riittänyt.
Ja sitten siellä puhuttiin siitä aseesta vielä, että sieltä löytyi ase.
Joo, se on ollut se ase 60 senttimetrin päässä. Se on ollut siis parabellum pistooli ja suurin piirtein säären korkeudella, kun hän on maannut siinä oman kotinsa vierashuoneen ja salongin oven välissä tai siinä kynnyksellä. Sitten sieltä asunnosta löydettiin myös hylsy tähän aseeseen. Ja...
Niin seinästä jostain, miten se oli?
Joo, se oli seinässä sieltä, sitä etsiskeltiin. Ja nyt kun me mietittiin silloin sitä että onko Relander mahdollisesti ampunut itsensä, vai olisiko siinä voinut olla ulkopuolinen toimija, joka olisi ampunut hänet, niin aika pitkälle se tämän mukaan olisi pitänyt sitten jo viedä ja suunnitella isältä asunnosta. Olisi kyllä huomaamatta oikein ulos päässyt.
Lisäksi pöytäkirjasta löytyy syitä, jotka selittävät Relanderin surullista ratkaisua. Meillä oli jo tiedossa, että Relanderilla oli jonkun verran velkoja, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä summaa. Mutta pöytäkirjan mukaan Relander oli kertonut olleensa upseeritoverinsa takaajana, ja hänelle olisi koitunut valtava määrä rahaa maksettavaksi.
Ja toi 300 000 nykypäivän rahassa vastaa noin semmoista 140 000 euroa. Iso summa, mutta ei nyt ihan kuitenkaan niin iso ehkä, että onhan tuo vielä niin kuin eliniässä maksettavissa oleva summa. Toki nyt jos siellä taustalla on vielä niitä aiempia velkoja ja vekseleitä, niiden kokonaissumma on hirveän vaikea tietysti arvioida. Ja sitten tämä uusi summa siihen päälle, niin kyllähän se varmasti on mielen aika synkäksi vetänyt.
Ja kun luemme pöytäkirjaa eteenpäin, saamme myös vastauksen siihen piinaavaan kysymykseen. Eikö Relander tosiaan jättänyt jälkeensä jäähyväiskirjettä?
Näyttää, että hän on niin kuin kirjeen jättänyt aika lyhyen ja tavallaan aika kryptisenkin, mutta varmasti se on lähipiirille aikanaan kyllä ehkä niitä tuntoja sitten mahdollisesti kertonut ja selittänyt. Mahdatkohan nyt olla tyytyväinen? Viimeinen tahtoni on, että Lallasta tulee suomalainen poika. Olen valtanut elämäni rehellisesti, Jumala minua auttakoon. Jospa äidin sydän nyt sulaa.
Eli olisiko niin, että me nyt tähän yhteen tapaukseen oltaisiin nyt saatu vastaus, että ei vaikuta siltä, että neuvostoliittolaiset olisi sekaantunut tähän kuolemaan?
Ei vaikuta sille. Kyllä tämä itsemurhalle vaikuttaa. Ja tietysti tämä poliisin pöytäkirja mun mielestä nyt aivan täysin sen osoittaa. Jos meillä ei tätä olisi ollut, niin meidän olisi ollut hirveän vaikea arvioida sitä, mitä siellä Relanderin asunnossa on tapahtunut marraskuussa 32.
Astun Jyväskylässä Nikolain kulmassa jääkäri kabinettiin, jonka seinää koristaa Ilmari Relanderin kuva. Tapaan täällä poliisin, tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvalin, ja tajuan pian, miksi Mikko on pyytänyt mut juuri tänne. Nimittäin tähän huoneeseen liittyvä tarina voi itse asiassa olla yksi syy siihen, miksi Relander on päätynyt tekemään itsemurhan.
Et ihan tilastollisesti ajateltuna, niin meillähän niin kuin 20-luvun ja 30-luvun mittaan. Suomessahan on historiallisesti hyvin korkea itsemurhakuolleisuus, erityisesti keski-ikäisten miesten itsemurhakuolleisuus. Ja siinä mielessä se kyllä, niin kuin, saatellaan vielä, siinä on niin kuin, altistavia tekijöitä.
Ja nämä altistavat tekijät liittyvät juuri tuon aikakauden väkivaltaisuuteen. Relander lähti 1900-luvun alkupuolella Saksaan jääkärikoulutukseen jossa hänet opetettiin erityisesti tekemään sabotaaseja ja terroritekoja.
Sieltä sitten lähetettiin hyvin nopeasti tämmöisiin peitetehtäviin väärällä nimellä, väärällä passilla toimimaan Pohjoismaihin ja Suomeen. Hyvin vaarallisissa hommissa tiesi, että henki on vaarassa, jos paljastuu, jos jää kiinni. Teki isoja juttuja, räjäytti varikon tuolla Kilpisjärvellä tai poltti ison venäläisen varikon.
Mutta ei Relander sabotaasihommia tähän lopettanut. Hän ja toinen jääkäri, Juho Heiskanen, aikovat seuraavaksi räjäyttää venäläisiä sotalaivoja Helsingin Katajanokalla. Ja tämä on todellakin se sama Heiskanen, jonka vakoilusta Asplundin myrkyttänyt Jenny Anttila jää myöhemmin kiinni. Mutta nyt Relander ja Heiskanen matkustavat junalla läpi Suomen pommit matkalaukuissaan. Venäjän keisarikunnan turvallisuuspoliisi on kuitenkin päässyt miesten jäljille ja varjostaa heitä. Kun Relander ja Heiskanen majoittuvat Jyväskylässä, poliisit rynnivät paikalle ja pidättävät heidät lokakuussa 1916. Ja tämä tapahtuu juuri tässä huoneessa, jossa nyt Mikon kanssa olemme. Täältä Relander viedään vankilaan Pietariin, jossa hän viettää melkein puoli vuotta.
Ymmärtäen, että todennäköinen lopputulema tälle prosessille on kuolemantuomio. Eli ei ehditty tuomita mistään, mutta varmaan ymmärsi istumansa kuoleman sellissä noin niin kuin periaatteessa.
Valmistautui ja henkisesti jotenkin siihen, että
niin,
hetkenä ehkä minä hyvänsä voi tulla joku hakemaan hänet. Ja
niin, kyllähän silloin niin kuin oikeuslaitos sinänsä toimi, että ei niin kuin tutkimatta hirtetty juurikaan jääkäriliikkeeseen kuuluneita ihmisiä, mutta varmaan on täytynyt ymmärtää, että nyt on tulevaisuuden näkymät erittäin huonot. Sitten yllättäen Venäjän vallankumouksen vuoksi vapautui ja pääsi uudelleen palaamaan Saksaan. Sitten taas Suomeen sisällissotaan taistelut Terijoilla ja Suomenlahden rannalla Inossa, jossa hän sitten haavoittukin. Niin onhan siinä monta semmoista asiaa, jotka niin kuin altistaa vahvoja, voimakkaita kokemuksia, joiden nykyisin tiedämme altistavan itsetuhoisille ajatuksille. Ja kun tuohon aikaan ei ollut niihin paljon saatavilla mitään psyykkistä apua eikä muuta.
Niinpä. Ja tosi nuorena Relander on osallistunut pariinkin sotaan ja odottanut kohtaloaan kuolemansellissä. Onhan tämä pakosti vaikuttanut mielenterveyteen. Se, miksi alun perin mietimme, olisivatko neuvostoliittolaiset sotkeutuneet Relanderin kuolemaan, johtuu siitä, että itänaapurimme on salamurhannut ihmisiä mitä erikoisimmilla tavoilla.
Yksi kuuluisimmista on tietysti Lev Trotski, joka surmattiin Meksikossa niin, että hänen päänsä hakattiin tuollaisella jäähakulla. Ei nyt tohjoksi, mutta useita hyviä osumia kuitenkin tuollaisella terävällä lyömävälineellä. Tuli aika monta hukkunutta, siis vesistöihin kuollutta sitten on hirttäytyneitä, tai niin kuin, jotka on naamioitu hirttäytyneiksi. No, mitä lähemmäs tullaan nykyaikaan, niin Venäjä tietysti tunnetaan tämmöisistä hyvin erikoisista putoamisista.
Paljon on tippunut korkealta yhdessä ihmisiä.
Kyllä, kyllä. Mutta kyllä se varmasti se, niin kuin se salamurhien kategoria, siihen kuuluu paljon muutakin kuin näitä myrkytyksiä. Ja voi varmasti olla tällaisiakin, mitä on yritetty naamioida itsemurhiksi asetta käyttäen.
Lavastetuista itsemurhista tunnetuin on ehkä Walter Krivitskin kuolema. Krivitski oli Neuvostoliiton sotilastiedustelun päällikkö, joka loikkasi länteen vuonna 1937. Syynä loikkaukseen oli se, että Neuvostoliitto tappoi valtavan määrän hänen ystäviään ja Krivitski alkoi pelätä myös oman henkensä puolesta. Krivitski paljasti lännelle muun muassa Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, jossa Neuvostoliitto ja Saksa jakoivat Itä-Euroopan etupiireihinsä.
Loikkauksen jälkeen tapahtui toi Lev Trotskin salamurha, ja sen jälkeen kun Trotski oli surmattu, niin Krivitski itsekin mielsi, että hän on nyt niin kuin venäläisten tai Neuvostoliiton tämän salamurhalistan kärjessä.
Että hänestä hän osasi sen ajatella, että
niin
siellä se lista on ja nyt tästä on vedetty nimi ylös.
Niin, että hän on nyt se seuraava nimi, joka jää siihen päällimmäiseksi. Ja tämä on nyt sitten vähän kiistelty, että miten hänet löydettiin helmikuussa 41 kuolleena hotellistaan Washington DC:ssä. Siivoja löysi ja sängyn vieressä oli 3 itsemurhaviestiä, joka nyt siinä mielessä niin kuin tukisi tätä itsemurha teoriaa tässä vahvasti, mutta monet lähteet, ja muun muassa Krivitski itse oli etukäteen kertonut, että neuvostotiedustelu tulee hänet murhaamaan, mutta monet muutkin lähteet on niin kuin tehnyt semmoisia tulkintoja, että tämä olisi ollut salamurha.
Aika kuumottavaa on, että myös Krivitski löytyi päähän ammuttuna. Nyt Mikolla on tarjota mulle vielä yksi yllätys täällä jääkärikabinetissa. Mikkohan oli aikoinaan nähnyt jääkärimuseossa kirjeen, jonka oli kirjoittanut Ragnar Haikelin sukulainen. Tämä sukulainen oli yrittänyt ratkaista samaa mysteeriä kuin mekin. Nimittäin sitä, mitä oikein tapahtui Haikelia kuljettaneelle lentokoneelle marraskuussa 1927. Nyt Mikko on saanut käsinsä tuon kirjeen. Mikko aukaisee kirjeestä otetut valokuvat läppärin ruudulle ja pohdimme, löytyisikö uusia johtolankoja.
Niin tässähän sitten kertoo, että hän on yrittänyt selvittää sitten pääesikunnan tiedustelupäälliköltä muun muassa tai eläkkeelle jääneeltä, että olisiko heillä ollut jotain tietoa, mutta ei ole semmoista löytynyt. Tällaista asiasta on ehkä jätetty arkistoihin tuskin mitään. Ja ne ovat siksi kovin vaikeita selvitettäviä.
Niin, kyllä mun käsitys on se, että siitä asiasta ei kerta kaikkiaan tiedetty enempää. Että siitä ei varmaan sen takia ole sitten kovin paljon arkistotietoja ollut käytettävissä.
Ja kun luemme kirjettä ja siinä olevaa aineistoa yhä pidemmälle, käy selväksi, että Haikelin sukulainen on törmännyt samaan ongelmaan kuin mekin. Mysteeristä ei kerta kaikkiaan löydy mitään kunnollista arkistotietoa.
No joo, tämä ei nyt kuitenkaan tämä kirje valitettavasti vienyt meitä eteenpäin. Tässä ei ollut mitään sen kummempaa tietoa, mitä meillä on vielä saatu kaivettua esille.
Niin, ei tämä vie eteenpäin, mutta ehkä tämä kuitenkin sillä lailla vähän motivoi, että on ollut kuitenkin ihmisiä, joita tämä on jäänyt vaivaamaan ja kiinnostamaan niinkin paljon, että on lähetetty sitten tämmöinen kirjeenvaihto säilytettäväksi museossa. On yrittänyt selvittää tämän Ragnarin kohtaloa ja viimeistä leposiaa ja nyt tästä toivosta ilmeisesti täytyy luopua. Siis silloin hän kirjoittaa vuonna 2007 tällä tavalla, että silloin on tavallaan niin kuin virallisesti, tai miten nyt sanoisi, etsinnät on päättyneet. Että silloin on niin kuin nostettu kädet pystyyn ja todettu, että tälle ei enää voida mitään tehdä ja sukulaisen kohtalo ei selviä.
Mutta me emme nosta vielä käsiä pystyyn, vaan yritämme sukeltaa hieman syvemmälle. Nimittäin seuraavaksi me lähdemme etsimään kadonnutta lentokonetta Itämeren pohjasta. Pyöräilen aurinkoisena kevätaamuna Helsingin Tammisaloon. Kävelen laiturille, jossa mua odottaa suuri vene. Ympärillä 4 sukeltajaa raahaavat loputtomalta tuntuvaa määrää sukellusvermeitä veneeseen. Tommi Hartmann on saanut houkuteltua Haikelin koneen etsintään 3 sukelluskaveriaan. Petri Niemelän, Petri Luoman ja Jussi Uusipaavalniemen. He tulivat tänne Vaasasta jo pari päivää sitten. Nyt Tommi saattaa mut ajantasalle siitä, mitä on jo tehty.
Siis te olitte siellä nyt eilen, niin...
Oltiin.
Mitä te teitte?
No itse asiassa eilen pojutettiin se oletettu tiedossa oleva paikka. Ja sitten siihen tehtiin semmoinen yksittäinen tavallaan etsintäsukellus.
Näkyvyys. Ainakin me ollaan nyt täällä Tammisalossa, niin ei kauhean hyvälle näytä. Näkikö siellä yhtään?
2 Petriä siellä eilen pystyi lausua sitä näkyvyydestä paljon enemmän, mutta on siellä nyt parempi kuin tässä, mutta ei mitään niin kuin vuoristojärveä kyllä.
No mikä se oli se teidän arvio eilisestä näkyvyydestä?
Ei se ollut semmoinen 0,5 metriä.
0,5 metriä, okei. Okay.
Metri no niin. Siinä välillä.
Mikäs on tämän päivän pläni sitten?
Eli tämän päivän pläni on varmaan se, että me katsotaan sitten ainakin sitten se pojutettu, oletettu, tiedossa oleva paikka, niin siitä vielä ne pari puuttuvaa ilmansuuntaa. Niin se on ainakin sitten varmaa, että joko se on siinä tai siinä se ei ainakaan sitten ole.
Tehtiin vähän tämän näköinen kartta.
Oi, onpa makea kartta. Joo. Eli tässä on siis suunnitelma.
Joo, tähden kohdalla meillä on nousuköysiä poju.
Katselen maastokarttaan tehtyä sukellussuunnitelmaa ja kyllähän tässä alkaa pakostikin jännitys nousta. Samoin taatusti Heidi Ruotsalaisella, joka on meidän mukana tällä reissulla. Me tosin Heidinkaan aiotaan pysytellä pinnan päällä.
Eikö niin, Heidi? Me ollaan kyllä ihan silleen optimistisesti. Me ollaan täällä.
Me ollaan toiveikkaita tämän suhteen.
No niin. Mutta nyt me lähdetään. Kuinka pitkään meillä menee tuolla veneellä, kun me puksutellaan?
No 1,5 tuntia varmaan.
Hyppäämme kaikki veneeseen ja menemme ohjaamoon, joka on sisätilaa. Tommi kääntää veneen varmoin ottein kohti ulkomerta ja sukelluskohdetta Vuosaaren sataman läheisyydessä.
Tämmöiset, jos on niinku tarina taustalla, niin nehän on niinku kova juttu.
Edessään sukellus, jossa koneen löytyminen sameassa Suomenlahdessa on aikamoista tuuripeliä. Mutta sukeltajat näyttävät olevan innoissaan.
Tässäkin on hyvä tarina tässä keississä.
Joo, mua jotenkin aina jäi pohdituttamaan se, että hän oli jotenkin haikkeleli elämänsä parhaita vuosia sinne just muutama kuukausi aiemmin mennyt naimisiin. Ja, ja niin kuin tavallaan kaikki kesken ura uikeassa nousupiidossa ja koko elämä edessä ja sitten kävi jotakin.
Sukeltaja Jussi avaa näin sitä motivaatiota, mikä saa heidät lähtemään mukaan tällaisiin etsintäprojekteihin. Ja se on kyllä totta, että jos jostain merenpohjasta löytyy kasa metallia, ei se ole läheskään niin kiinnostavaa kuin se, että metallikasan avulla voitaisiin ratkaista melkein 100 vuotta ihmisten mieliä kaihertanut mysteeri. Alamme pikkuhiljaa lähestyä kohdetta. Näen kauempana meressä pomppivan valkoisen poijun. Edellisenä päivänä Tommi on kumppaneinen laittanut poijun juuri siihen kohtaan, josta on olemassa vanha havainto lentokoneen hylystä.
Ja se jotenkin tuolta näkyy valkoinen pallopoiju tuossa saaren kädessä, niin se on nyt se.
Se on se. Paljon tuossa kohtaa on syvää?
Miten se oli? 24.
Et jos se on yhtään sinne päin se alkuperäinen vinkki, niin sit se on kyllä ihan realistinen juttu. Mutta sitten jos se on kovin hehtaarihomma, niin sitten tietysti.
Se oli aikalaisten vinkki, eikö?
Joo, näin. Joo. Ja se on jostain syystä määritelty sinne 20-30-luvulle. Ja täällä on kuitenkin ainut niin kuin sillä lailla kateissa oleva ainakin niin kuin suomalainen. Ja sitten taas tosiaan mitä sodan aikana leipäköneitä, niin niistä on ollut sitten muuta tietoa tosi hyvin. Että ei niitä niin kuin sillä lailla varsinaisesti kateissa niinkään ole.
Ja tämä onkin kiinnostava pointti siinä mielessä, että jos pohjasta nyt löytyy jotain vanhaa lentokoneesta lähtöisin olevaa, niin ei se oikein voi olla peräisin muusta kuin haikkelia kuljettaneesta koneesta.
Ja nyt on sitä ajatuksella, että kun mennään, ruvetaan sille kohteeseen lähestymään, niin me mennään Petrin kanssa. Puhutaan päälle sitten vähän ennen kuin saavutaan, niin hypätään.
Okei.
Okay.
Tommi alkaa hidastamaan veneen vauhtia, ja kuivapukuihin itsensä pungertaneet Petrit siirtyvät veneen takakannelle pukemaan sukelluslaitteita päälleen. Heillä on mukana myös kamera, joten mahdolliset löydöt saadaan tallennettua videolle. Kohde ei ole mitenkään kauhean syvällä, noin 24 metrissä. Sukellus ei ole siis erityisen vaativa, vain huono näkyvyys tuo haasteita.
Kun nyt hypätään tässä eka, niin hypätään se alta pois.
Tää olette niin kuin tosi valmiina jo. Joo. Nyt voi jotenkin auto jännittää.
Ei ole sama.
Entä jos te löydättekin sieltä jotain?
Mitä?
Petrit hyppäävät yksi kerrallaan mereen ja uivat valkoisen poijun luo. Pian huppujen verhoamat päät painuvat pinnan alle. Voiko oikeasti olla, että Haikkelin ja Clinten kuoleman mysteeri selviää seuraavien minuuttien aikana?
Oni ajastin käynnistä ja tietää, milloin jätket viimeistään tulee ylös sieltä. Niin on nyt 45 minuuttia viiva maks tunti sukellus siellä.
Mikäs fiilis, Heidi? No, on kyllä jännittynyt. Pitää toivoa yllä. On tätä, no itse asiassa syksyllä 27 tulee 100 vuotta, että jos se olisi aikaisenkin mysteeri ratketa.
Tommi mietti aiemmin, että lentokoneesta olisi luultavimmin jäljellä moottori, joka on painavaa metallia. Sen sijaan koneen siivet ja runko ovat alumiinia, joka on voinut hajota joko pakkolaskussa tai myöhemmin meressä. Mutta hyvällä onnella, jotain niistäkin voisi olla jäljellä.
Mitäs ruumiista säilyy?
Joku iso, muutama iso runko voi jäädä, ei paljon mitään. Riippuu tietysti, jos se olisi ihan kempsahtanut mutaan, että siellä se olisi ihan hapeton tila, niin sit voisi olla enemmän.
Aika tuntuu veneen kannella käsittämättömän pitkältä, kun me odotellaan Petrejä takaisin pintaan. Välillä me nähdään sukeltajien kaasukuplat poijun läheisyydessä. Mitä he siellä pinnan alla juuri nyt näkevät? Sitten viimein ensimmäinen pää nousee näkyviin. Sitten toinen. Sukeltajat potkivat itsensä veneen luokseen ja nousevat tikkaita pitkin ylös. Ennen kuin Petri on ees kunnolla veneessä, hän alkaa selittää innostuneena.
Jotain löytyy.
Jotain löytyy.
Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Laura Koso. Jos sulla on jotain tietoa näistä mysteereistä, ota muhun yhteyttä. Hanna-Mari.vallila@yle.fi.